Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu neodmyslitelně patří Meteor.
Váš společník, který ze světa vědy přináší novinky i zajímavosti.
Klidný a ničím nerušený poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vyprávějí si orangutani příběhy?
Jak se zrodily supernovy?
Motivace a plánování v lidském mozku.
Velká výprava za dinosaury pokračuje.
Přežil by člověk v době dinosaurů?
Rozumět řeči zvířat. To je přání člověka už...
Už od dob pohádky o zlatovlásce.
Dejme tomu. Každopádně komunikaci zvířat ve skutečném světě rozumíme stále víc.
Ona sice nemluví, ale vydávají řadu zvuků a i schování se dá lecos vyčíst.
V tom, co si zvířata sdělují, se ale od člověka v jednom aspektu docela hodně liší. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Drtivá většina lidské komunikace, to, o čem se spolu bavíme, tak je o tom, co bylo, nebo co je někde jinde. Ale to, že to připadá přirozené nám, lidem, a že to takhle máme v komunikaci zařízené, neznamená, že takhle komunikují i zvířata. Ku podivu, zvířata se na minulost moc neohlížejí a vlastně komunikují o tom, co je právě teď. Vezměte si, když vkročíte do lesa a nad vámi v koruně stromu zakřičí sojka. To není, že kdysi před týdnem nebo před měsícem tady někdo prošel. To je, že jsme tam vlezli zrovna teď a teď je akutní nebezpečí a teď dávejte všichni pozor, protože přišli houbaři nebo přírodovědci a budou se tady nějakou chvíli potloukat.
Zdá se mi to přirozené. Zvířata se zkrátka nevykecávají jako někdy my a komunikují hlavně v případě nebezpečí.
Ano, je to logické. Svými zvuky by navíc mohla odhalit svou přítomnost ve třelci, takže být sticha je svým způsobem výhodnější. Přesto teď vědci objevili komunikaci živočicha, který hovoří o minulosti.
A tím živočichem je orangutan. Byly to matky orangutanů, které měly u sebe mládě, žili ve volné přírodě, na Sumatře. A ten pokus byl takový legrační, protože ti vědci se přestrojili za takovou prapodivnou šelmu. Natáhli si na sebe takový hadr s odpuštěním a ten byl pruhovaný a skvrnitý a různě barevný, prostě nápadný. A oni tedy s tímhletím hadrem se tam tak plížili po čtyřech pod tím stromem, kde věděli, že nahoře je orangutaní samice s mládětem. A jiní vědci, kteří nebyli přestrojeni za to prapodivné nebezpečné zvíře, tak sledovali, co na to ta orangutaní samice. Řekněme si, že ty orangutaní samice většinou mlčely, protože se vyděsily samozřejmě, ale nebyly k smrti vyděšené. Když vidíme zvíře, které je opravdu vyděšené, tak ti etologové tomu říkají, že ono zmrzne. To znamená, že strne, přestane se hýbat a je jakoby ochromené. Tyhle ty orangutaní matky nebyly ochromené, ty naopak. Popadly mládě a v tichosti se koukaly vzdálit od toho nebezpečného tvora. A když tedy ti vědci zase vycouvali a nechali tu samici být, tak ji pořád pozorovali a zjistili, že někdy až za 20 minut ta matka vydá poplašný výkřik.
Dobře, ale nemohla vykřiknout kvůli jinému aktuálnímu nebezpečí.
Tam nebylo žádné jiné nebezpečí, ta matka už byla v klidu, v bezpečí a přesto vydala poplašný výkřik. A právě proto, že se přesvědčili o tom, že ta matka nebyla k smrti vyděšená, že klidně mohla zařvat hned, jak viděla toho nebezpečného tvora, tak došli k závěru, že tohle je vlastně vyprávění. Vyprávění o tom, co bylo. Že ona říká tomu mláděti, víš, to bylo něco hrozně nebezpečného. Až se to něco takového objeví příště, tak si musíš dát velký pozor. A zároveň je to možná i avízo těm ostatním orangutaním samicím, které jsou v doslechu. Těm říká, dámy, teda tady bylo něco strašného, viděla to ještě některá z vás náhodou.
Tohle chování odborníky překvapilo.
Mě alespoň nepřekvapuje, že překvapili právě lidoopy.
Řekněme si, že takových překvapení jsme s těmi lidoopy, ať už s orangutany, s gorilami, nebo se šimpanzi, případně s bonoby, zažili celou řadu. Jedno z prvních, vlastně o to se postarala ta slavná Jane Goodallová, když zjistila, že ti šimpanzi si vyrábějí nástroje, a také i to nikdo z těch věhlasných učenců. Ona tehdy byla mladá studentka bez doktorátu, takže ti věhlasní profesoři v Cambridge jí nevěřili, prostě měli z ní legraci. Takže takovýhle překvapení už jsme se dočkali víc. To znamená, ukazuje se, že mezi člověkem a těmi lidoopy nebo těmi nejbližšími zvířecími příbuznými člověka není nějaká bariéra nebo bezedná propast, že bychom byli úplně něco jiného, než jsou ta zvířata. Spoustu těch chování, které my máme a považujeme za ryze lidské atributy, tak vlastně najdeme ve velmi zjednodušené podobě i u těch našich nejbližších příbuzných zvířecích. A tady máme příklad toho, že tedy vyprávění o minulosti, byť to byla minulost vzdálená 20 minut, takže není náš vynález. Že to už kdysi dávno vynalezli naši živočišní předkové, předkové, které jsme sdíleli zřejmě i s těmi dnešními orangutany. A tato dovednost se tedy udržela u těch orangutanů a my jsme ji jenom rozvinuli teda úplnému mistrovství, protože si dneska můžeme přečíst romány a vidět filmy a podívat se v divadle na drama, na divadelní hru, a tam všude se vlastně vypráví to, co kdysi, kdesi, někde bylo.
Hlavní zprávou tedy je, že
orangutani vyprávějí příběhy.
Stručné, jasné, varovné, poučné.
Upřímně, to jsou lidské pohádky také.
V dnešní vědě jsou moderní velké týmy, ve kterých působí desítky, někdy i stovky lidí. Před 100 lety něco takového ani nebylo možné, protože by spolu nedokázali dostatečně rychle komunikovat.
Historie je tak plná objevů jednotlivců, výjimečně úzce spolupracujících dvojic.
To je i následující případ Bulhara, který studoval ve Švýcarsku a pracoval v USA, a Němce, který v průběhu druhé světové války také působil v USA, kde na největším dalekohledu světa využíval temných nocí chránících obyvatele proti náletům.
Na co pak tihle dva pánové přišli?
Stalo se tento den, 15. prosince. Svérázného švýcarsko-amerického fyzika s českou matkou Fritze Zwickyho, který většinu své kariéry strávil na prestižním Kalifornském technologickém institutu v Pasadeně, napřed zajímala kvantová fyzika, ale brzy se přiklonil k astrofyzice. Mimo jiné ke zvláštním novým hvězdám, objeveným ve 20. letech minulého století mimo naší galaxii. Navzdory mnohem větší vzdálenosti zářily na obloze zhruba stejně jasně jako novy vzplanuvší v mléčné dráze. To znamenalo, že museli mít obrovskou zářivost. Kde se ale bere ta nepředstavitelná energie při jejich výbuších? Nad touto otázkou se Zwicky dal dohromady s čerstvě imigrovavším Němcem Walterem Badem, který působil v nedaleké hvězdárně Mount Wilson s tehdy největším dalekohledem na světě o průměru 2,5 metru. Bade vyhodnotil data všech 6 tehdy známých superzářivých nov a vypočítal, že musí svítit 100 milionkrát víc než slunce, a to ještě došel k hodnotám 100krát menším než ve skutečnosti. A Zwicky zase vyšpekuloval a vypočítal, co asi tak může být zdrojem tak gigantické energie. Odpověď oba badatelé prezentovali 15. prosince 1933 během schůze americké fyzikální společnosti na Stanfordově univerzitě a následně ji publikovali. Jejich sdělení bylo jedinečné už tím, že vůbec poprvé na veřejnosti použili pro extra silné novy svůj vlastní termín supernova. Supernovy jsou podle nich zvláštní druh kosmických objektů. Zdrojem jejich mimořádné energie je gravitační zhroucení hvězdy doprovázené destrukcí atomových jader a gigantickým výbuchem. Jejich sdělení končilo slovy: s veškerou rezervou předkládáme názor, že supernovy představují přechody z obyčejných hvězd na hvězdy neutronové, které se v konečném stádiu skládají z extrémně natěsnaných neutronů. Připomeňme, že neutrony byly objeveny krátce předtím, stejně tak idea neutronové hvězdy. Název supernova se rychle ujal a dnes je jako doma i ve slovníku široké veřejnosti. Rok 1933 se Cvikimu vůbec povedl. Krátce před supernovami totiž nabídl astronomickému světu jiný svůj vědecký i terminologický bombónek – temnou hmotu. Pojem supernova se zrodil na den přesně před 85 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Neutronové hvězdy, které vzniknou po výbuchu supernov, mají ohromující vlastnosti. No jen si zkuste představit, že se hvězda o průměru přes 1,5 milionu kilometrů smrskne do objektu o průměru 10 kilometrů.
To se musí neuvěřitelně zhustit.
No právě. Kousek neutronové hvězdy o objemu, řekněme, krabičky zápalek, váží 3 miliardy tun. Gravitace na povrchu takové hvězdy je 200 miliardkrát silnější než na Zemi. Teplota je 600 tisíc stupňů a magnetické pole 100 miliardkrát silnější než zemské. Neutronová hvězda se také roztočí na doslova šílenou hodnotu, třeba až 40 tisíc otáček za sekundu.
Pane jo, je to vůbec ještě hvězda?
Je fakt, že svítí jenom díky tomu, že je horká a tak postupně chladne. Díky malému povrchu, ale velmi pozvolná, takže od vzniku vesmíru ještě žádná neutronová hvězda zcela vychladnout nestihla.
Fascinující objekty, které se rodí při nádherném divadle zvaném supernova. Jít v dnešní době do kina znamená obrnit se trpělivostí.
Co pak to je takový nával?
Trpělivostí kvůli chování diváků. Chroupání popcornu, srkání limonády, svícení mobilními telefony či dokonce hlasitý hovor během filmu. To dokáže zkazit náladu i u komedie.
Tomu rozumím. Také mám pár nepěkných zážitků. Zajímavé je, jak tomu provozovatelé kin čelí.
No, nevšimla jsem si, že by takové diváky vyváděli ze sálu.
No to ne, oni prostě dají film tak nahlas, aby hlučné diváky doslova přeřval.
Přesto všechno se dá v kině zažít něco pěkného, třeba při působivém filmu.
Příští rok to bude 50 let, co přistál člověk na měsíci. A tak právě v kinech běží film První člověk.
Pohled do zákulisí života muže, který vstoupil na měsíc.
Dobře strávené 2 hodiny a 22 minut v kině. I proto si Jiří Krigar vybral pro dnešek právě následující citát.
Teď jsme si začali zase připomínat průkopníka kosmonautiky při dobývání měsíce Neila Armstronga, protože běží film o jeho životě. A tak možná, že se bude hodit citát, který se týkal robotiky a názoru Neila Armstronga na roboty. Jaký je rozdíl mezi člověkem a robotem? Člověk se umí veselit a divit. Robot nedokáže ani jedno, ani druhé.
Dokud to někdo nenaprogramuje, chce se mi dodat.
Motivace k tomu, aby se roboti chovali jako lidé, je veliká. Člověk na humanoidního robota lépe reaguje.
Motivace je vůbec základem toho, aby se něco pohnulo vpřed.
Aby se pohnul i jedinec. Před týdnem jsme se s doktorem Františkem Koukolíkem bavili o úspěchu v životě. Motivace je pro dosažení úspěchu také důležitá.
Co nás motivuje? Co je motivace?
Psychologové říkají, že lidi i zvířata motivuje očekávání odměny a hodnocení odměny. A protože mozky uvažují ekonomicky v nejobecnějším slova smyslu, pak porovnání námahy nutné k získání odměny se slastí, která z odměny vyplyne. A také rozhodování spjaté s tím, že něco uděláme nebo naopak neuděláme, a důvod k akci nebo k potřebě akci opakovat.
Jinými slovy, motivuje nás taková činnost, ze které máme prospěch a při které se moc nenadřeme.
A má motivace v mozku nějakou neuronální síť a něco, co ji uvádí do činnosti?
Má. Zevní prostředí kolem nás se trvale mění. Vnitřní prostředí našich těl také. K životu je potřeby kyslík, voda, látka, energie a spousta dalšího. Takže po nějaké době žití potřebuje nejzákladnější provoz života doplnit zásoby a nahradit opotřebené součástky. A všichni obratlovci na to mají v mozku síť, které se říká centrální systém odměny. Její činností je, že uvádí proměny vnitřního a zevního prostředí do rovnováhy. Stoupne teplota, naše vnitřní prostředí by se začalo nebezpečně zahušťovat, no a tak dostaneme žízeň. Podobně je to s hladem. Napijeme-li se, najíme-li se, pocítíme druh slasti. To je ta odměna. U sociálních primátů lidé patří mezi ně také. Jde o místo na sociálním žebříčku, o vztahy k ostatním členům skupiny, u některých lidí pak o hodnoty, jimž se říká vyšší, třeba o lásku, o pochopení světa, o umění být sami sebou neboli o autonomii.
Takže nám jde hlavně o odměnu a proto máme v mozku celou síť.
Je třeba na magnetické rezonanci vidět?
Funkční zobrazovací metody ji ukazují krásně. Stačí nechat lidi trochu žíznit nebo hladovět a pak jim nabídnout vodu a potravu. Stačí nabídnout hru o peníze a možnost vyhrát. Stačí nabídnout hru, ve které jde o vyšší místo na žebříčku. Stačí nabídnout muziku, kterou máme nebo nemáme rádi, obrazy, které se nám líbí nebo nelíbí.
Velká lákadla a pestrá směs odměn.
A na to všechno je v mozku jen jediná síť?
Je a je velmi rozsáhlá. Zajímavé je, že odpovídá na všechny druhy podnětů, které přinášejí slast nebo libost. Konec konců stejně. Rozzáří čokoláda, jestliže ji máme rádi, a zejména, když jsme při chuti, ale docela stejně peníze. Někomu ji rozzáří Beethovenova deváta, jinému dechovka, někomu zátičí Selenem, jinému Picasso.
Od vody přes čokoládu k Picassovi. To vypadá jako nějaká stupnice slasti.
Před 60 lety se o ní pokusil Abraham Maslow, americký psycholog humanistické školy. Nakreslil pyramidu, která má dole na základně nejzákladnější potřeby, vzduch, vodu, jídlo. Na vyšším stupni je potřeba bezpečí a jistoty. Pak následuje potřeba sounáležitosti, například lásky a přátelství, potřeba uznání a úcty a na vrcholu je podle mé slova potřeba seberealizace, autonomie, umění být sám sebou.
Dobře, motivace má mozkovou síť. To ale znamená, že ji něco jistě dovede porušit.
Není to samostatná síť. Některé její uzly, jako u všech sítí, se podílejí na stavbě a funkci další sítí a naopak. S poruchami motivace, kdy se lidé chovají tak, že se tomu říká mouchy, sněste si mě, mně je všechno jedno, se potkáváme u řady tělesných a duševních onemocnění. Typické je to třeba pro depresi. A běžné je u lidí, zejména dospívajících, kteří dlouhodobě ve vyšších dávkách užívají marihuanu.
Opravdu je takhle v mozku přímo vidět zhoubný vliv marihuany?
Krásně. Jestliže mozek zatížíte nějakou úlohou, rozeběhne se řada sítí. Jejich uzly se začnou propojovat podle toho, o jakou úlohu jde a jak je namává. Tomu se říká funkční propojení nebo funkční konektivita. Dospívajícím, kteří užívají delší dobu a ve vyšší dávce marihuanu, se na rozdíl od lidí, kteří ji neužívají, začnou špatně propojovat tři oblasti mozku, které jsou důležité pro rozhodování a pro schopnost prožít aspoň nějakou míru štěstí nebo potěšení. Takže se rozhodují špatně a je jim všechno jedno. Nejsou schopni mít radost z čehokoliv běžného nebo aspoň nějakou dávku potěšení. A bývá to cesta k tvrdým drogám.
A co schopnost plánování? Ta je při naplňování cílů naší motivace důležitá.
V mozku jsou sítě jejich činnosti se společně říká řídící funkce. Do rámce řídících funkcí patří řešení problémů, adaptace na změny prostředí, správné umísťování událostí v čase a prostoru, respektování pravidel sociálního chování a činnost krátkodobé paměti a také tvorba a uskutečňování plánů. Klíčové uzly těchto sítí jsou v nejpřednějších částech mozku. Těm se říká prefrontální.
Takže i tady stačí malé narušení a řídící funkce jsou poškozené?
Záleží na druhu a rozsahu. Může jít o nevelký úraz, o ložiskovou cévní mozkovou příhodu, o zánět nebo o nádor. Jejich činnost poškozuje schizofrenie, deprese, závislost na drogách a alkoholu. Odchylná je jejich činnost u lidí s některými poruchami osobnosti a značně odchylná je u psychopatů.
Tak nemusíme zacházet do krajnosti. Kvalita řídících funkcí je velmi rozmanitá i u lidí zcela zdravých.
Máte na mysli omily, chyby, hloupost?
Přesně tak.
Informace nemusíme zjistit, protože v prostředí prostě nejsou. Nebo tam jsou, ale nejsme je schopni rozlišit. Například radioaktivitu prostředí bez přístroje nepoznáme. Stává se, že informacím nevěnujeme pozornost, protože ji neupoutají nebo je považujeme za málo významné, takže je přehlédneme. A velmi často zpracujeme informace mylně na základě myšlenkových předpojatostí, těch jsou desítky. A nebo na základě propagandy, která je mistrná a užívá víc než 20 velmi účinných nástrojů. A konec konců na základě nějakého druhu pevné víry a magického myšlení. Poznat, co není pravda, je krajně náročné.
Čímž jsme se ocitli u kritického myšlení.
Každopádně motivace i plánování jsou pro nás velmi důležité a je hloupost ničit si dobrovolně schopnosti svého mozku třeba užíváním drog. Meteor v posledních týdnech letošního roku patří dinosaurům.
Sledujeme osudy sice smyšlené, ale o to zajímavější vědecké výpravy do minulosti.
Zvou nás do ní odborník na dinosaury Vladimír Socha, autor knihy Poslední dny dinosaurů, a Pavel Brič, který ji pro Meteor zdramatizoval. Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď příběh neuslyšíte.
Je ale k poslechu jako streamované audio na webových stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním pořadu.
Pustit si čtvrtý díl můžete od 15. do 22. prosince. Ještě se ale autora knižní předlohy Vladimíra Sochy na něco zeptáme.
Ano, profesor Debras doslova řekl. I docela malá poranění tady vyvolávají fatální následky. Nejsme uspůsobeni pro svět dinosaurů. Jak tohle to myslel?
Náš imunitní systém je stavěn na ty patogeny, které jsou dnes v přírodě okolo nás, takže si dovede docela dobře poradit s drtivou většinou toho, co na nás neustále okolní svět jaksi hází a co nám přináší. Kdyby ten imunitní systém nefungoval, tak bychom samozřejmě dlouho tady nežili a ani nebyli zdraví. A on si s tím poradí, ale ve světě, který je nám cizí, právě můžou se ty mikroby, ty jednotlivé bakterie, viry a další původci nemocí výrazně lišit od těch současných a nemáme s nimi žádnou zkušenost, tak ta odpovědní reakce toho našeho imunitního systému může být silně oslabená nebo může zcela teda být nedostatečná a stačilo by malé škrábnutí do krve a už by se nám do té rány velmi rychle mohlo dostat nějaký patogen, který by prostě náš organismus nedokázal zvládnout a mohlo by dojít k nějakému těžkému zánětu, otravě krve či něčemu podobnému. No a ten člověk, byť teda jinak v relativně dobré fyzické kondici, by tam ve skutečnosti mohl velmi rychle teda zahynout v takovém cizím světě.
Znamená to tedy, že tehdy byli i jiní paraziti?
Ukazuje se, že obrovské množství tady těch parazitů počínaje třeba příbuznými dnešních blech nebo vší přes klíšťata až po třeba ty komáry a moskyty přenášející patogeny způsobující nemoci typu malárie, tak existovaly už v době dinosaurů. Dokonce některé třeba nálezy tyrannosaurů s otvory v čelistech přiměly paleontology, aby pojali podezření, že by se mohlo jednat o příklad infekce dávným parazitem, který mohl být příbuzný dnešní byčence drůbeží, Trichomonas galliné, což je parazit, který způsobuje onemocnění ústního ústrojí a hrdla měkkozobých ptáků, to znamená hrdliček, holubů a podobně, ale taky třeba dravců, sokolů, orlů anebo domácí drůbeže, právě třeba kura domácího, čili slepic a tak dále. No a že možná tady nějací příbuzní tady těch dnešních teda, ne příliš hezkých tvorečků, hodně znepříjemňovali život už třeba králům zvířat z konce druhohor, čili tyrannosaurům. A dokonce je možné, že ten nejslavnější exemplář tyrannosaura, ta slavná Sioux z Chicagského muzea, ten obrovský 8-10 tunový exemplář, mohl být skolen ne jiným tyrannosaurem ani nějakým jiným nebezpečím, ale malinkým mikroskopickým parazitem, kterým se nakazil možná tím, že ho kousl nějaký jiný tyrannosaurus a opravdu ty díry, které má na spodní čelisti, ty jsou velmi výrazné a pokud to skutečně je dílo parazita, tak musíme přehodnotit, kdo byl skutečně největším nebezpečím pro ty populace tehdejších dinosaurů a určitě se to bude v budoucnu dál zkoumat.
Všimla jsem si, že jedí zásoby, které si donesli. To asi nebude jen kvůli úspoře času s hledáním potravy na místě.
No jo, mohla by se výprava ze zdravotního hlediska bez obav živit z místních zdrojů?
To je otázka určitě, na kterou se nedá úplně s jistotou odpovědět. To samozřejmě by záleželo na množství okolností. Z místních zdrojů asi by nebyl problém, kdyby si, dejme tomu, tepelně upravili nějaké maso nějakého uloveného zvířete. Je otázka, jestli by jim to chutnalo. Je pravda, že teropodní masožraví dinosauři byli blízcí příbuzní dnešních ptáků, respektive ptáci jsou přímo jejich potomky. A je možné, že někteří ti třeba pštrosí dinosauři, jak se jim říká ornitomimosauři, že by třeba jejich stehna chutnala povědomně, možná, že by se to podobalo chutit třeba kuřete dnešního nebo krocana. To opravdu s jistotou nevíme. A kdyby ho tepelně upravili, tak by třeba ani nemuselo být nějak závadné a člověk by ho asi mohl docela dobře strávit, ale samozřejmě ti živočichové nebyli nijak zbavováni parazitů svých a různých chorob a je klidně možné, že by stačilo málo a pozřít takové nějaké maso neošetřené chemicky či jinak by bylo teda velkým rizikem. natožpak teda si vybírat nějaké neznámé rostliny, nějaké bobule a podobně. Ty rostliny mnohé už tehdy nepochybně byly toxické, jedovaté, zejména ty tehdejší krytosemené rostliny, které se tak zřejmě chránily právě před nadměrným okusem ze strany bíložravých dinosaurů, a stačilo by jednu nějakou bobulku pěkně vypadající si utrhnout po cestě a mohl by ten člověk skončit velmi špatně. Takže asi bych to neriskoval.
A co dinosauři, které profesor Debras ukryl před dopadem asteroidu, aby přežili? Ti
Trodoni.
Jak měli velký mozek? Opravdu byli tak inteligentní?
Ti nejinteligentnější dinosauři, jako byli ti troodoni, byli zhruba stejně chytří jako dnešní chytří ptáci, jako jsou ti krkavcovití, třeba havrani, vrahany. To jsou neuvěřitelně inteligentní tvorové, jak ukazují pokusy, dokáží vyrábět nástroje v laboratorním prostředí, mají určitou míru abstraktního myšlení a v podstatě po primátech jsou to jedni z nejinteligentnějších živočichů na světě. Takže dinosaury, aspoň tyhle dinosaury, bychom rozhodně neměli podceňovat, a i když by vyloženě v té fázi, v jaké vyhynuli, by ještě rozhodně nedokázali vytvořit civilizaci, nebo bychom je asi nepovažovali za nějaké hodně inteligentní tvory, výrazně inteligentnější než je většina třeba dnešních savců a ptáků, tak rozhodně by stála ta jejich inteligence už za pozornost, protože míra jejich různého toho třeba sociálního a reprodukčního chování musela být nesmírně pestrá, a nepochybně teda ty jejich různé rituály a podobně, třeba ty namlouvací, musely být určitě nesmírně zajímavé.
Zajímavé bude jistě poslouchat za týden, co se v příběhu stane dál.
Za 7 dní se oba těšíme.
Naslyšenou.